Bet mūsu rīta programmas turpinājumā runāsim par veselības pamatnostādnēm nākamajiem 6 gadiem. Sākotnēji šo koncepciju valdība bija plānojusi skatīt šodien, taču vakar vakarā negaidīti jautājumu izskatīšanu atlika uz nākamo nedēļu. Bet, lai runātu par šo koncepciju, šobrīd mūsu studijā veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece Egita Pole. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc šī jautājuma izskatīšana tā pēkšņi pārcelta par nedēļu?
Nu, es domāju, mēs jau precizēsim jautājumu ar labklājības ministriju, kas saistīts tīri ar šo ieplānoto ilgspējīgā veselības aprūpas finansēšanas modeļā attīstību turpmākajiem gadiem un virzīsim nākamu otrdienu šo jautājumu uz valdību. Respektīvi, mēs precizēsim redakciju, lai būtu pilnīgi skaidrs, tad, kas ir tas, uz ko mēs varam virzīties, lai iespējami, nu, skatītos, kā mēs varam atrast jaunus papildus finanšu resursus veselības aprūpas sistēmai, kam tie ļoti nepieciešami.
Šī nauda ir nepieciešama ļoti lielā apjomā, kā var noprast.
Jā, protams, es domāju, visiem ir zināms, ka veselības aprūpes finansējums Latvijā ir viens no zemākiem visā Eiropas Savienībā, un tas arī secīgi izraisa visas tās problēmas, par kurām mēs ikdienā dzirdam un runājam, par to, ka mēs nevaram pilnībā nosekt rindas, mēs dažkārt pacienti netiek pie speciālistiem, vai arī mēs nevaram apmaksāt visas kompensējumās zāles tādā apjomā, kādā tas būtu nepieciešams.
Cik daudz naudas tad ir iecerēts tērēt visu problēmu risinājumiem?
Nu, tātad, kā rezultīvie rādītāji, veselības ministrija šajā sabiedrības veselības pamatnostādnēs ir ielikusi virzīšanos uz 4% no iekšzemes koprodukta 2020. gadā, un tas papildus rēķinot pret šī brīža 700 miljoniem eiro, vēl būtu 685 miljonu eiro, kas būtu pakāpeniski nepieciešams pieaudzēt līdz 2020. gadam.
Tas ir tātad gandrīz pusotrs miljards.
Jā, tad būtu pusotrs miljards, jā.
Izklausās jau ļoti daudz.
Bet būtībā tas arī būtu tas, kas veselības aprūpē būtu nepieciešams, lai mēs varētu tiešām samazināt rindas, nodrošināt vēl modernāku ārstēšanu pacientiem un, protams, medicīnas darbinieku samaksu paaugstināt.
Bet cik reāli ir sasniegt šo mērķi 2000. Gadā šos 4%?
Nu, tas būtībā ir atkarīgs no mūsu kopējās valsts izaugsmes, jebkurā gadījumā mēs esam tā plānojuši un uz to mēs arī virzamies. Jūs noteikti esat dzirdējuši, ka medicīnas darbinieku arodbiedrība arī uzskata, ka mēs varam sasniegt arī 5%, ka mums vajadzētu ieplānot šādus atskaites rādītājus. Mēs esam gājuši tādu piesardzīgāko prognozu un ļoti ceram, ka tas izdosies, ja valsts izaugsme turpināsies uz priekšu, bet, protams, tas ir jāstās kontekstā, bet, nu, šādi atskaits rādītāji ir ielikt veselības aprūpē.
Jā, tātad nauda paredzēta liela, bet kādi ir tad tie galvenie mērķi, tie uzstādījumi, ko ar šo naudu vēlētos tā kā sasniegt?
Jā, tātad galvenie mērķi būtībā pamatnostādnes, es teikšu uzreiz, varbūt tas tā pirmā brīdī nav saprotams, ko tas īsti nozīmē, bet tas ir kā veselības aprūpē virs dokuments, kas jau tālāk nosaka tos rīcības virzienus, kuriem apakšā mēs taisam konkrētas aktivitātes, lai uzlabotu iedzīvotājiem gan piemību veselības aprūpē, gan arī tieši šos sabiedrības veselības rādītājus. Un tas tie lielie mērķi, ko mēs gribam sasniegt uz 2020. gadu, ir par 3 gadiem palielināta veselīgi nodzīvoto mūžu gadu skaitu mūsu iedzīvotājiem, tātad 2020. gadā sasniegt 57 gadus vīriešiem un 60 gadus sievietēm, un par 11% samazināt potenciāli zaudētos mūžu gadus, gadu rādītāju. Un tādajādi mēs ceram, ka ne tikai mērķis ir samazināt mirstību, bet lai mūsu iedzīvotājiem šie katrs nodzīvotājs mūža gads būtu veselīgs un kvalitatīvs, jo tas ir galvenais mērķis, ka cilvēks dzīvo ilgi un viņš nevis cieš šajā dzīves laikā no smagām hroniskām slimībām, bet viņš dzīvo pilnvērtīgi dzīvi. Tas ir viens no arī galvenajiem uzdevumiem.
Un tad šo varētu atrisināt ar to naudu?
Gan ar to, protams, ar naudu, tas ir veselības aprūpes sadaļa vairāk, pieejamība, rindu mazināšana, lai saulaicīgāk mēs diagnosticētu slimības un viņas uzsākt ārstēt, un lai jau tad, kad nepieciešama ārstēšana, mums būtu kvalitatīvas ārstēšanas metodas un medikamenti, bet ļoti būtiska sadaļa ir tieši sabiedrības veselība, respektīvi šis izglītojošais un profilaktiskais darbs, ko mēs līdz šim neesam īpaši novērtējuši, jo vienmēr pirmais ir bijis tieši veselības aprūpe un un ārstēšana, bet sākot jauno jauniešu vecumā izglītot gan par veselīgu uzturu, gan par fiziskajām aktivitātēm, gan par kaitīgo smēķēšanas kaitīgumu un narkotisko vielu kaitīgumu, tas viss dod tādu atdevi jau vēlākā mūža gaitā, kad mēs redzam cilvēku saslimst mazāk. Tas ir tas mērķis, tieši sabiedrības veselība un izglītošana, jo mēs redzam arī, ka mums ir ļoti augsts jau bērnu, kas vēl pat nav sākuši iet skolā, liekās svara jautājums, respektīvi. Mums ir daudz meitenes pusauģu vecumā, kas sāk smēķēt, krietni augstāk šis rādītājs ir nekā vidēji Eiropā. Tas ir tas, kas, protams, ietekmē mūsu veselību visu mūžu garumā, un bez tam arī ļoti būtiska lieta, ja mēs runājam par onkoloģiskām saslimšanām, ir tieši vēršanās pie ārsta novēloti, nevis agrīnā stadijā, kad var pat pilnībā izārstēties, vai mēs varam ātrāk šīs slimības un veiksmīgāk ārstēt un uzsākt ārstēt, bet jau novēlotā stadijā, kad jau tā prognoze ir krietni pesimistiskāka un arī izmaksas, protams, gan cilvēkam, gan visiem ir krietni augstākas.
Ja es to tātad pats saprotu, pēc 6 gadiem jūs veselības aprūpē gribat tērēt 2x vairāk, bet tai pašā laikā, lai pēc 6 gadiem vīrieši dzīvo tikai 3 gadus ilgāk. Tie rezultāti nav tādi niecīgi.
Tas ir, mēs gribētu, lai vīrieši dzīvo 10 gadus ilgāk, bet tīri veselīgi nodzīvoto mūžu skaits. Nu, tas ir tāds rādītājs, tur mēs ejam šo piesardzīgo prognozi par 3 gadiem, bet kopējais mūža ilgums, mēs, protams, ceram, ka vīrieši mums krietni uzlabos šos rādītājus, ja mēs mērķēt ar viņiem strādāsim, jo šobrīd vīriešu dzīves ilgums ir Eiropā, būtībā visā Eiropā ir par 10 gadiem vidēji īsāks nekā sievietēm, un Latvijā šis rādītājs ir vēl arī zemāks nekā vidēji Eiropas Savienībā. Tā kā, protams, tas mērķis ir gan mūža ilgumu palielināt, gan arī, lai šis mūža ilgums, kā jau es teicu, būtu veselīgi nodzīvots.
Un kā to varētu sasniegt?
Nu, tā tad pamatnostādnās mēs esam noteikuši 5 galvenos rīcības virzienus, tātad neinfekcijas slimību, riska faktoru apzināšanu, mazināšanu, kur apakšā ir veseli konkrēti, teiksim, pasākumu plāni, grūtnieču un bērnu veselības uzlabošana, traumatismu un vides risku faktoru samazināšana, tīri infekcijas slimību profilakse, un pats pēdējais ir tīri veselības aprūpes sistēmas pieejamības uzlabošana un kvalitātes paaugstināšana, kas arī ietver sevi rindu mazināšanu, medicīnas darbinieku darba paaugstināšanu un vēl vairākus citus pasākumus, kas ir nepieciešami. Un es gribu gan arī atzīmēt to, ka, protams, palielinot līdzekļus, mēs varam iegūt labāku veselības aprūpi un ilgāk mūža ilgumu, bet, protams, veselības aprūpes sistēma vienmēr prasa vairāk līdzekļus, jo cilvēki dzīvo ilgāk, viņiem šī veselības aprūpe ir visu laiku jānodrošina, un, protams, tas prasa līdzekļus, un tas ir ļoti labi, ka mēs varam nodrošināt, ka cilvēks dzīvo, strādā, viņš arī vairo šo labklājību, un arī, protams, viņam šie līdzekļi tiek dot, lai viņš varētu šo savu veselību uzturēt.
Bet šie cilvēki šo garāku mūžu dzīvos pilsētās vai arī laukos, kur tā veselības aprūpe, nu, sasniedzama ir diezgan pagrūti?
Jā, tas ir ļoti labs jautājums, kam jūs pieskārāties, es pat to pat nepieminēju, bet tas ir ļoti būtiski, jo viens no būtiskākajiem jautājumiem ir šī nevēlnīcības mazināšana, respektīvi, lai arī trūcīgāks cilvēks saņem tādu pašu aprūpi, kā cilvēks ar lielākiem ienākumiem, un cilvēks no laukiem varētu saņemt tikpat pieejamu veselības aprūpi, kā cilvēks, kas šobrīd dzīvo un strādā pilsētās. Un būtiski ir, ka šīs pamatnostādnes arī, nu, tiek saskaņotas ar jauno Eiropas naudas plānošanas periodu, un šajās periodā mēs esam noteikuši 4 prioritātes, kurām tiks pievērst galvenā uzmanība tīri šajos 6 gados, un tās ir onkoloģiskās saslimšanas, sirds asinsvadu slimības, māts un bērna aprūpe, grūtnieču un agrīnī dzimušo bērniņu aprūpe, un garīgā veselība, jo tieši šīs 4 slimību grupas būtībā mums rada vislielāko mirstību, vairāk nekā 80% no visiem mirstības rādītājiem, kas Latvijā ir. Protams, tas nenozīmē, ka pārējās jums paliks bez uzmanības, bet tā tad tīri Eiropas naudas piesaists un plānošanas periodā šajā, kas saskaņa ar šīm pamatnostādnēm, mēs mērķēti strādāsim uz to, lai mēs varētu izveidot tādu sistēmu, ka tiešām no laukiem un no dažādām perifērijām mēs varētu nodrošināt veselības aprūpi tikpat labu, kā tas ir pilsētas iedzīvotājiem. Tur ir dažādi risinājumi, kā mēs ar Eiropas naudu to arī varētu labāk un efektīvāk izdarīt.
Un nobeigumā, jūsprāt, šīs pamatnostādes, šo koncepciju pieņems vēl šīs saimas laikā, jeb jau pie jaunās valdības to tomēr būs jādara?
Nu, tātad tas ir jāpieņem valdībai. Mēs ļoti ceram, ka mēs to saprecizēsim šajā nedēļā un vienosimies ar visām iesaistītajām ministrijām un pieņemsim arī nākamnedēļ.
Tad jūs domājat, ka nākamnedēļā pieņems šo?
Jā.
Man jāsaka, jums paldies par šo mūsu nelielo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece Egita Pola. Paldies!
Paldies!